Paljan Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo pozvati nas na predstavljanje knjige Propovjedi na litanije imena Isusova blaženog Alojzija Stepinca. Moje ime je Andrej Paulus, a čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti postulatora kauze blaženog Alojzija Stepinca,
monsignora doktora Jurija Batelju.
Hvala lijepo na pozdravu i ja pozdravljam vas i sve vaše slušatelje.
Monsignor Batelja, ako se ne varam, ove godine mislim da je ovo, nisam siguran, treća ili četvrta knjiga koja će biti predstavljena na Kaptolu, a da tematizira blaženog Alojzija Stepinca. Na nekim predstavljanjima sam bio, probat ću doći i na ovo predstavljanje. Naravno da smo zahvalni zbog toga, to je velika milost i drago nam je da djela o blaženom Stepincu i dalje izlaze. Ali kako vi komentirate da je blaženi Stepinac toliko aktualan?
Blaženi Stepinac će uvijek biti aktualan. Ova knjiga koja će se predstaviti u utorak 7. studenog ove godine zapravo je jedna u nizu iz njegove ostavštine. To su sve spisi koje tvore jednu veliku duhovnu baštinu Stepinčevu i postulatorova je dužnost i obaveza da javnosti predoči tu njegovu duhovnu baštinu kojom je želio oplemeniti narod, kojim je želio i kad njega ne bude živoga među nama, da se Božja riječ navješta, da se čuje njegova živa riječ koju je on tako plemenito promišljao, razmatrao, čitao, molio, doista tako da čovjek ostane zadivljen. Ja ću vam reći samo to, evo, razmišljam da izdati propovjedi na lauretanske litane i na sve prigode iz goda i staroga zavjeta koji podsjećaju na Majku Božiju. Vi znate da je on napisao propovjedi za svaku subotu kroz godinu s nakanom da predoči Marijin lik kao zvijezdu za zvanja, kao poticaj za svećenička zvanja. Napisao je knjigu o svim blagdanima Majke Božje u liturgijskoj godini. Ostavio nam je propovjedi za sve nedjelje u liturgijskoj godini. Ostaje ona je propovjedi na poslanice svetoga Pavla kroz liturgijsku godinu. Ostaje nam je stotine propovjedi, na primjer, na knjigu postanka, knjigu izlaska, knjigu Levitskog zakonika, nekoliko propovjedi na knjigu brojeva, dalje nije završio i tako dalje. Jedno mi je monsignor Ratko Perić spomenuo, Jura, moraš izdavati te propovjedi. Riječ nije samo u običnom mučeniku ili svecu, nego se radi o doktoru eklezije. Dakle, radi se o čovjeku koji ne samo da je osobno Božju riječ živio, nego ju je radosno navještao i želio je da i poslije smrti ona bude aktualna u njegovome narodu, u Božjemu narodu i da bude dostupna svim ljudima. Nije to neka visoka teološka nauka ili nešto, već ono redovito što bi svaki vjernik, svaki kršćanin morao znati, morao poznavati da bi se mogao u životu ispravno rukovoditi, da bi mogao istine vjere primijeniti u svoj svakidašnji život. Zato su i ove propovjedi, ima ih svega skupa 39, 38 propovjedi na zazive iz litanija, a on je onda dodao još jednu na temu, nego rastite u milosti i spoznanju našega gospodina i spasitelja Isusa Krista, njemu slava i sad i u dan vječnosti, naime citira drugu Petrovu poslanicu. Što je cilj ovih propovjedi ili koja je novost ovih propovjedi? Ako se sjećate, jedna od najvažnijih misli koja je proistekla sa Stepinčevog suđenja, ma nisu one pokušaji da mu se predbacuje da je činio ovo, da je činio ono, što on kao zagrebački nadbiskup uopće nije činio, a mi podliježemo zapravo po te lažne optužbe protiv nadbiskupa i onda nam ispod radara prolaze one glavne sastojnice Stepinčeve duhovnosti. Pa mi je baš zato da izlazi ova knjiga da opet stavi u prvi plan ono što je Stepinac bio, je vjernik, ponajprije vjernik, čovjek žive, postojane, nepotkupljive vjere. I to vjere u Isusa Krista, da se razumijemo. Na suđenju on nije branio latifundije, nije branio nekakovo vremenita dobra, nije se brinuo, ne znam ja, za svoj život, nije gledao da se nekako da napravi kompromis s vlastima, nego je jasno rekao da se razumijemo u čemu je bit našega nesporazuma i zašto ja ovdje zapravo stojim na sudu. Vi ste iz sovjetskih knjiga u školske udžbenike naše djece prepisali da Isus Krist nije postojao, da je Isus Krist izmišljena osoba, da Isus Krist pripada u carstvo priča. Znajte, Isus Krist je Bog, za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas. A danas je nauk to da on uopće nije postojao. I kad bi se našao koji učitelj, profesor u školi da to nauči, sutradan bi izletio iz škole. Eto, ako gledamo u nastavku toga njegovoga, rekao bi sada, svjedočkoga i ovoga propovjedničkoga elementa, onda mi je jasno zašto je on kroz ove propovjedi pokušao dati vjernicima sadržaj kršćanske vjere da je Isus sin Boga živoga, da je Isus naš Bog, jaki Bog, Bog mira i sreće naše. On je dapače držao kao svoju svetu dužnost i za kršćanske duše najveću korist da vjernici mogu upoznati Isusa našega. Zašto? Prvo zato jer nam samo on može dati točno i pokazati pravi put koji imamo ići iz vremenitosti u vječnost. Drugo zato jer nam samo on može dati potrebna sredstva da ne klonemo na tom putu, nego da možemo prispjeti k cilju za koji smo stvoreni, a to je život vječni na nebu. I zato je zaključio da svaki kršćanin mora nastojati upoznati i ljubiti Isusa našega, kojega nam crkva tako divno riše u litanijama, da se radujemo s njim u vijeke. Eto, želio je zapravo približiti Isusovu osobu kao stvarnost, ali ne samo kao izazov, nego kao konačni cilj našega života. Zato mi se čini da su ove litanije u ovo vrijeme prilično, rekao bih, tolikih sumnji, tolikih razdora, tolikih podjela, tolikih nesuglasica, doista štivo koje može kršćanskome srcu pružiti utjehu kojemu je potrebna da se može ravnati u svakidašnjem vjerničkom životu i čuvati vjeru. Jer nije uzalud Sveti Ivan Pavao II. Rekao da nam daje Stepinca kao orijentir u našem životu. Želio bih ovdje još nešto spomenuti. Kad je on završio pisanje tih propovjedi, već načet bolešću, jednoga dana je župniku Josipu Vranekoviću pružio svežanje tih propovjedi i reče mu: župniče, evo vam 38 propovjedi o imenu Isusovu. Vama će više trebati nego meni. Kod Borića u Zagrebu uzmite si propovjedi u srcu Isusovu. Marijanske ove propovjedi uzmite sa sebe, a možete ih dati u nekoliko primjeraka i pretipkati da se i drugi s njima posluže. Župnik je oduševljeno primio taj svežanj propovjedi i reče: štampat ćemo ih. A kardinal mu na to odgovori: nisu one za štampu. Župnik Praneković te kardinalove riječi i njegov apostolski žar u svom dnevniku popratio riječima, no to je govorila njegova poniznost, jer stvarno gledano, njegove propovjedi, homilije prema evanđelju, to je nešto silnoga, logika, duh. Evo, zato bih želio da mi danas osjetimo tu blizinu Stepinčevog duha, da bismo i mi po Stepinčevom duhu usvojili Kristov duh žive i prave vjere.
Monsignor Batelja, kako je tekao proces stvaranja ove knjige?
Gledajte, kad uzmete samo litanije kao jedan izvor, zapravo ko moli litanije, ko razumije njihovu strukturu, ko razumije njihovu pobudu, njihovu svrhu, dakle uživljavati se u otajstvo Isusove osobe, shvatit će zašto je nadbiskup posegnuo, rekao bih, da za jednom homileckom formom da približi sadržaj te molitve litanija. Ono što je u ovom tekstu i u ovoj zbirci propovjedi zanimljivo, a to je zapravo i u svima njegovim propovjedima, a to je približiti čovjeku božanske stvarnosti koje su sadržane u Svetom pismu, osobito u evanđeljima. Reći ću, evo, kad pitate kako su nastajale, svakako iz druženja Stepinca s Božjom riječi. On je izravno u ovoj zbirci propovjedi naveo 247 biblijskih citata. To je izravno, a neizravno sigurno dva puta toliko. I to 64 navoda iz Staroga zavjeta i 183 iz Novoga zavjeta. Znakovito je da je knjigu Poslanka citirao 15 puta dalje. Dakle, očito je riječ o čovjekovom padu, prvom padu, riječ je o stvaranju čovjeka, i riječ je o Božjoj brizi za čovjeka i navještaju njegovog spasenja po Isusu Kristu, Sinu Božjemu. A onda iz novozavjetne objave 52 puta citira Matejevo evanđelje, 35 puta Ivanovo evanđelje. Znakovito je da pri usmjeravanju suvremenog života, dakle, on razmišlja, on gleda, on doživljava čovjeka konkretnoga, uzmimo u Krašiću je to nastajalo, progon vjernika, gleda sustavnu ateizaciju u društvu, vjeronauk izbačen iz škole i u toj brizi kako usmjeriti suvremeni život prema budućnosti i slavi neba, on zapravo znalački i teološki primjenjuje prizore iz života Staroga zavjeta, onda poruke Svetoga Pavla i dijela apostolskih radi izgradnje novozavjetne kršćanske zajednice, da ju se formira, da spozna svoj identitet, da bude operativna i da svete tajne slavi. Evo, tome ima poslužiti ne samo recitiranje imena Isusovih kako proizlaze iz Svetoga pisma, nego što više da ta Božja riječ bude svakidašnja hrana čovjekovoj vjeri. Meni je bilo zanimljivo kad je kardinal Kuharić jedanput rekao, gledajte, kardinal Stepinac bio je Biblijom nakvašen kao spužva vodom. Doista, ove litanije, ako hoćemo, nastale su, rekao bih, kao produkt Stepinčeve duboke meditacije nad Božjom riječju, pa čak i molitve nad biblijskim tekstovima, a onda ih je primijenio na suvremene izazove ljudi s kojima je dijelio progon, ali i radost kršćanskog života, jer ono što je rekao u katehetskim propovjedima jednom, da se s Isusom trpi, onda sve biva lako. I čini mi se da je baš zato primijenio upravo litanije Isusovoga imena, da one budu drage kršćanskome srcu. Rekao bih jednu drugu misao. Ja sam na naslovnu stranicu i naslovnicu stavio motiv jes, zapravo imena Isusova, smisnice, kazule koja je izrađena od svirenog brokata u koje on često slavio misu u krašičkom sužanjstvu. Ta misnica je kateheza o Isusu Kristu. Blaženik je ovim propovjedima sintagmu Isus Krist iskoristio 82 puta. Isus Krist spasitelj 8 puta, spasitelj 35 puta. A na izvezenom stupu misnice prikazane su Kristovo probodeno srce i njegov biskupski grb, a cijela misnica protkana je simbolima prepoznatljivima za Isusovu osobu. Hostija kao simbol Eukaristije, riba, križ, sidro, Kristo monograma jes, latinizirano IHS, zapravo to je jes, Jezus od grčkoga teksta. Preko tih simbola, preko vidljivih znakova vjernici su mogli doći do božanskih nevidljivih stvarnosti, do spoznaje Boga, do spoznaje Božje ljubavi prema čovjeku. Ta je ljubav svoj konkretni iskaz očitovala u utjelovljenju druge božanske osobe Isusa Krista pod srcem Nazaretske djevice. Upravo je takva pouka dana na spomenutoj misnici liturgijskom odjelu Stepinčevom. Stoga sam, vjerujem, opravdano te misnice uzeo Kristov monogram, jer Isus Krist, Sin Boži i spasitelj svih ljudi najbolje simboliziraju hostija, sidro, križ i riba. Riba, to znamo, je u ranokršćansko doba u vrijeme progona bila simbol raspoznavanja među vjernicima. Označavala je Kristovu osobu. Kad bi netko nacrtao ribu na prašini, na putu, na trgu, na papiru, očitovao bi se kao Kristov vjernik, kršćanin. Ako spojimo prva slova od pet grčkih riječi, Jezus Hristos, Teuh i Osoter, koje u hrvatskom prijevodu iz grčkoga znače Isus Krist, Boži sin, spasitelj, dobijemo riječi ichthys, hrvatski riba, kojom se slikovito predstavlja Krista jer ima moć ostati živ u ponoru naše smrtnosti koja je slična dubinama mora u kojima riba živi. Voda je proizvela živa bića, kaže knjiga Postanka. Ona i u krstu pruža život, kaže Tertulijan. Znakovito Tertulijan govori da su krštenici male ribice koje su rođene za vječni život u kupelji krštenja. One postižu spasenje rađajući se i ostajući u vodi u Kristu. A naš blaženik u svojim propovjedima koristio je 28 puta riječi vezane uz sakrament krštenja, poput krst, krstiti se, krštenik, kršten itd. Dopustite mi reći i to da u Kristovu monogramu na misnici blaženoga Alojzija nalazimo i simbol križa koji je, kako uči sveti Ambrozije, neodvojivo vezan uz krst, jer bez križa nema krsnoga otajstva. Na njoj nalazimo i hostiju, simbol Eukaristije koja dolazi s neba i kao čudesna hrana hrani Božju crkvu. A Krist je rekao, ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Zato sam ne samo s te misnice uzeo Kristov monogram, nego iz futrole njegovog brevijara, sa stola, sa njegovih predmeta koje je koristio, sa veluma, sa njegovih liturgijskih rukavica i tako dalje. Prekrst lijepi slika, naprsni krist, prekrasni. Sjećate se one njegove mitre koja ima na čelu ljiljan, hostiju i jes gore upisan u sredini, jer je on je životom svojim svjedočio da je Isusov. Zato mi se čini da su ove litanije jedan živi i aktualan govor o Stepincu kakav on jest. I želio bih da naši vjernici konačno počnu o Stepincu razmišljati i doživljavati ga kao izvrsnog vjernika, a ne čovjeka opterećena nekakovim političkim velom ili nekakovim političkim smicalicama, jer on nije bio političar, nego je bio biskup, pastir svoga stada.
Monsignor Batelja, što vas pogoni da se toliko ustrani, da još uvijek s tolikim žarom govorite o blaženom Stepincu? Mislim, meni je to jako inspirirajuće.
Pa nisam ja, ne činim nešto što bi bilo tako izvanredno. To je moja služba, to je moja dužnost. U Božji narod upoznati, jer Stepinac nije prosječan čovjek. Stepinac je utjelovljenje božanskoga uvremenito. On je doista pokazuje, evo ovih dana pripremam i sva njegova pisma i sužanjstva i pisma zaručnici, ono mladenačka pisma, pisma zahvale za čestitke za imenovanje nadbiskupom koadjutorom, pa nadbiskupom, pa onda pisma i sužanjstva u Krašću, ja mislim da ima oko 1000, ne. Kad čovjek gleda, vi imate čovjeka koji je ne samo na braniku vjere, on je skrbnik da se čovjek ne izgubi u vremenu. U vremenu, da uvijek shvaća da je dijete Božje, da je Božje stvorenje, i da je njegov cilj i svrha života postići život vječni. Gledati Boga licem u licem. I zato je čitav njegov život upravo u jedna veliko stremljenje, jedna borba, jedna želja da nitko tko je kršten ne izgubi taj Božji poziv, da bude Božji, ali jednako tako da svi oni koji nisu spoznali taj Božji poziv, da dođu do njega. A oni koji su ga možda i izgubili ili zanemarili, da se vrate na pravi put i da ne upropaste dušu svoju, nego da ju spase. I zato mi se čini kao svećenik, što je na tragu njegovog učenja, on je učitelj u svakom pogledu, kad on kaže, ne mogu zamisliti svećenika koji bi stajao skrštenih ruku kad Krist govori, došao sam poganj baciti na zemlju i što hoću nego da se razgori. Dakle, ja ne potpirujem neku vatru koja nema žara, niti koja bi bila varljiva, pritajena. Mi imamo pred sobom doista jednog duhovnog velikana, takovih je malo bilo na ovim prostorima. A vidim da se bezbožni svijet sve više opire toj veličini. Sve više se opire onomu što je Božjemu, i zato kad nam dolazi ovako živa Božja riječ, kroz ovakove propovjede koje su doista po svojoj strukturi, rekao bih, tako inspirativne, koje su tako privlačne, koje su tako istinite, ne smijemo dopustiti da to propadne ili da to otiđe u povijest ili da narod sve to ne shvaća ili da se narodu ta hrana duhovna ne stavi na njegov svakidanji stol. Rekao bih nešto drugo. Ja ne radim, ovo nije moja knjiga, ovo je Stepinčeva knjiga, njegovih propovjedi, istina, svojski sam se potrudio da je lijepo opremim. Čitao sam je 3 puta paralelno, ja original, druga neka osoba čitala je prijepis da se ne bi dogodilo kakva pogreška ili da ne bi u nadbiskupovu tekst stavili nešto što on nije napisao, ali sam dotjerao neke riječi u suvremeni jezik ili imena biblijskih knjiga prema Jeruzalemskoj Bibliji i tako da, to je normalno i obrazloženo. Ali ono što bih želio reći, već kad me pitate zašto, onda vam kažem da i ova knjiga i mene vjerski odgaja. Kad spremam jedan tekst Stepinčev, on je toliko, vi osjećate srce njegovo koje kuca. To nije čovjek koji indiferentno piše. On se sav zalaže u tekst, on se unosi unutra, jer vi osjećate da Bog po njemu govori. Zapravo to je snaga svetaca. I zato bih želio, evo, unaprijed čitateljima ovih propovjedi spomenuti da kroz njih će doživjeti i neke karakterne osobine autora Blaženog Alojzijena. Te su propovjedi jasno napisane kad je već on ozbiljno nagrižen bolešću, ali on nije propustio ni tim trenucima da pomogne svećenicima koji su opterećeni, koji možda ne mogu pisati propovjedi, možda nemaju ni literaturu pri ruci, da im on pomogne. To je bio svojevrsni fizički napor, ali on je, zamislite, pisao od riječi do riječi, ispravljao napisani tekst vjerno, svaku pogrešku je nastao ispraviti, a nije ih bilo mnogo. Zamislite vi da on piše na pisaću mašinu skoro, da nije bilo popravaka, nije možda bilo ni korektora pri ruci, ništa. Vi imate cijelih stranica propovjedi da nema jedne jedine pogreške u pisanju. Što to govori? To znači da je bio čovjek duhovne čvrstoće i discipline, da se nije bojao vanjskih fizičkih napora, jer ga je vodila ljubav, žar brige za vjernike, to mu je davalo dodatno snagu za taj napor. I zato bih želio skrenuti pozornost i to da se u navođenju biblijskih mjesta, kao i kad navodi primjere iz crkvene ili profane povijesti, gotovo uvijek dokumentirano ih navodi. Ne samo kao neke trenutno prisjećene usputne misli ili usporedbe. To je znak discipline karaktera. A sve ove propovjedi cjelovito izrečene gotovo su u istom obimu. 4 stranice i gotovo su jednako trajale. A ono što je najvažnije, izrečene su jednostavnim riječima, jednostavnim rečenicama, puku razumljivim stilom i jezikom. Malo ćete naći takovih propovjednika. I zato su ljudi odlazili izgrađeni, pamtili su, jer on kad napravi uvod, razradu i zaključak na temelju biblijskih primjera, onda čovjek ne može ostati neodlučan, jer osjeća u sebi taj Boži žar i Božju poruku koja mu je dana na temelju ne samo govorenja, ovdje sada i njegove napisane riječi kojom nam, rekao bih, u vremenitosti govori iz vječnosti.
Ove godine smo proslavili i 25. obljetnicu beatifikacije Alojzija Stepinca. Monsignor Batalja, čega se vi sjećate od te 1998. godine, konkretno tog trećeg dana mjeseca listopada?
Pa sjećam se da sam već u 3 sata ujutro bio na trgu pred katedralom i čekao sam na prijevoz za Mariju Bistricu. Znao sam obaveze koje imam tamo, trebao sam biti jamac onoga što je tamo bilo. Zapravo postulator jamči za to sve, stoga uloga postulatora nije samo tako nominativna, da se čovjek tamo naslika, da se postavi, nego postulator jamči da je istinito sve ono što je rečeno, da je istinoljubivo sve ono što je napravljeno, da je napravljeno korektno, cjelovito, istinito, objektivno, pravedno, da su poštivane sve metode rada i da se nastojalo doći do cjelovitosti materijala ili dokumenata koji mogu, na temelju koji se može donijeti pravorijek o svetosti i mučeništu blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, to se tamo ništa ne vidi, tamo je to svečanost bila, ali što je prethodilo 8-godišnjem radu, nego 35-godišnjem radu koji je, evo, baš izravno postulatorske 7-8 godina, to nije bilo lako, ali ne smijem sebi ništa pripisati, nisam ja ništa napravio, jesam nešto malo, ali tu su bili suradnici i Francuzi, i Njemci, Španjolci, Italijani, 25 naših teologa, povjesničara, bibličara. To je bilo ljudi koji su spremno radili, ali moram i drugu stvar reći, da nije bilo padra Špidlika, koji je tada bio duhovnik u Češkom zavodu i koji je papi držao duhovne vježbe, da nije bilo drugih ljudi koji su papi govorili o Stepincu, da je on imao dobre informacije i znao što je. I sjećam se 1994. godine kad me je pater Špidlik pozvao i papa je poručio, ako mislimo ozbiljno o Stepincu, da moramo čim prije predati poziciju. Dakle, on je izbliže ga pratio stvari. Pa on je sam delegirao monsignora Kasijerija kao suca delegata uz posebnu kanonsku proceduru za samu kauzu. Dakle, sve što je izvršeno, izvršeno je istina. Bili su poticaji da se pozove na crkveno sudište predstavnike židovskog naroda, predstavnike srpskog naroda, predstavnike komunističke vlasti i tako da, što sam ja pokušao sve odraditi i dobro smo to se dobro odradilo. Zato sam mogao na Bistrici stati pred papu, stajati, ja sam tamo nisam ništa govorio, ali moja prisutnost je govorila i ja sam danas ponosan da sam tamo mogu biti. Istina, moje je bilo prethodno u organizaciji. Uživao sam gledajući onu Marijanu Beno koja je nosila papi dar, koja je postulatura pripremila onaj toranj katedrale s moćima Stepinčevima. Dakle, djevojka koja je rođena s cerebralnom paralizom, s dodatnom napomenom, neće ni hodati, niti govoriti, a djevojka je onako ponosno nosila taj relikvijar nakon molitve i ozdravljenja i uslišanja na Stepinčev zagovor i tako dalje, premda to čudo nije ni trebalo jer je se radilo o mučeništvu. A za mučeništvo, evo, mi doživljavamo i danas, ima ljudi, to je đavo se mora vrzmati i tu se, gdje god je Božje djelo, tu je ta protivnost i stoje, pa pričaju ovo, da nije ovako, da nije trovan, da nije ništa. Mi imamo sve dokumentacije u rukama koje nam je dao Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Dakle, imate pred sobom 7000 stranica dokumenata i svega onoga što je UDBA radila i kako je radila. Imate materijalnu dokumentaciju, imate Kemijski institut u Rimu La Sapienza, imate iz Toronskog atomskog ovoga instituta, imate iz američkog, imate toksičke substance kadmija, kroma, olova, arsena u količinama nemjerljivima za čovjekovu strukturu i osobu. Prema tome, šteta što ljudi ili su plaćenici ili doista žele rušiti, glavno je da se ruši nešto što je pozitivno, nešto što je lijepo, nešto što je sveto, a zapravo nešto što drži strukturu katoličke vjernosti hrvatskoga naroda. Drugo, želio bih reći da je razumljivo zašto je Stepina svojevremeno bio tako zauzet da mora biti slobodan narod i u slobodnoj državi, jer samo u takovom narodu i takvoj državi može biti slobodna katolička crkva. Možda to danas ne razumiju ni mnogi koji vode crkvu, niti neki koji vode državu, ali doista tu je Stepinac bio daleko iznad mnogih koji teško pomiruju vremenito i vječno. Ali to su sada prosudbe ljudske. Ako hoću još samo spomenuti s toga dana, moram reći jednu drugu stvar, što je manipulacije koje se tamo dogodila. U jednom trenutku pristupio je monsignor Martin Vidović, koji je tada bio u državnom tajništvu i papinoj pratnji, koji je zapravo bio jedna od najodgovornijih osoba za događanje na Mariji Bistrici. I kaže, Sveti Otac je zamolio da predsjednik Tuđman dođe k oltaru. I sad ti morate znati da je gore na onoj počasnoj tribini gdje je bilo državno vodstvo, prvo morali ste doći gore, tamo bila straža dolje, svi ti adjutanti, kako se zovu, tjelesni stražari i to. Ja sam uspio doći do predsjednika Tuđmana, kad sam mu je rekao da papa želi da dođe dolje. On je najprije pogledao suprugu Ankicu, onda ministra Radića. Bio je vrlo neodlučan, jer u protokolu nije bilo govora o tome i on je ostao, ipak je on predsjednik države, tu mi je njegova ljudskost došla baš ono do izražaja, ali nisu razmijenili riječi, ni Ankica, ni on, ni Sradića, s nikim, samo ih je pogledao. I vidio sam da su iz njihovih pogleda i očiju, vidio sam da su oni sporazumni da on ide i krenuo je za mnom i došao k oltaru. I on, kad je papa završio molitvu, evo tada izgovorio one znamenite riječi i pozdravio je. To je bilo u vremenu kada se još učvršivala Hrvatska država i sve skupa. To je bila gesta koju je mogao samo jedan prorok napraviti, što je prorok što je Ivan Pavao II. Napravio i baš tom zgodnom prigodom Stepinčeve beatifikacije. A onda su novinari rekli da se Tuđman sam ponudio, da je on se sam nagurnuo gore, da je sam i tako. Tako da sjećam se na večer, prvi program Hrvatske radiotelevizije, došli su tražiti izjavu da je ovo. Dakle, neko uvijek radi smutnju, želi od nečega plemenitoga i velikoga napraviti evo jedan džumbus ili nered, da ono lijepo stavi pod sjenu. Međutim, Stepinac je svjetlo na putu našega života koji vodi Kristovim putem i prema slavi neba. I zato mi je drago da će i slušatelji Radio Marije, evo, čitajući ovu knjigu o na litanije imena Isusova, propovjedi Stepinčeve, evo, u tom vidu doživjeti i ići tim sigurnim putem prema slavi neba.
Monsignor Batalja, hvala vam što ste izvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje, a dragi slušatelji, pozivamo vas da dođete na Kaptol 29A u utorak 7. dana mjeseca listopada u 19 sati i da budete nazočni na ovom predstavljanju knjige. Predstavlja se knjiga Propovjedi na litanije imena Isusova blaženog Alojzija Stepinca, a s nama u emisiji bio postulator kauze blaženog Alojzija Stepinca, monsignor dr. Juraj Batelja. Moje ime je Andrej Paulus, ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Good.